деп Лияр азатлык радиосы. Акшамыз хәерле булсын, хөрмәтле радио дөңгәйчеләр. Шуны 2017 елның 21 декабрь хеттәнең пенсенбе көне эфирдә хәбәрләр гөндәлеге. Гәпләшүебезнең әсасы бүлегенә башламадан озын тәэдилекләр диңлән. Оларның мәгълүматы белән сезне мен Гүдел Хидайберди ватанчы диярмен. Россиянең президенты Владимир Путинның мәтбугат вәкиленең әйтмәгенә күрә, Москва Берләшкән Штатларның Кремль тарафыннан кулданган Рамзан Кадыров авытында гирдән санкцияләрне бейқанун вә дуслыклы дәл дип караяр. Дмитрий Песков 21 декабрьдә журналистларның өңгендән чыгышында Россиянең җавап берип белдектигене белдерде. Берләшкән Штатларның Мали департаменты Чеченстанның ел башында Кадырова каршы Мали вә тиягычлык санкцияләрне гирди. Магнитский акты дип атландырылып 2010 елда кабул ителгән документ лайықлықты адам құқықтарыны депелемек ва ғинамақ ішіне баш қошын орсетлілері жазаландырмақ көзіңді тұтылар. Сановда орсетлілерің ені дөрдісінің шолсанды Кадыров үлін бірілікті қалқары дережесінді қырар еден адам құқықтарыны кейінген бозмақ тайыпланан қопсылық ресмейсі Аюб Катаевың адағзалды. Австралияның полициясы Мельбурн шәһәрендә автоулогын пиядаларын өстенә сүреп азыннан 14 адамы яраламагының идеяны 2 адамы тусак эденлегене хабар берди. Автоулог энтеме пияданы кахып кечен соң улог дуралгасына барып урды дип Виктория штатының полициясы 21 декабрьдә әйтте. Улар улогын сүрүҗүсүнүн ва жолоочусунун тусак эденлегенин айттылар. Полиция идеяны бу ягдайын билкаслайын харакет болгонун айтты. Ema onun terrorçılık kulen bağlı değerliğini belledi. Hücum zirarlı yaralanan adamların arasında mektep yaşını etmedik çağanın bardığını Victoria Ştatı'nın tiz kömek kulluğunun resmileri haber verdiler. Yerli medya 19 adamın yaralananlığını haber verdi. Melbourne'de şöylen yanvar ayında uluğun piyadaların üstüne sürmeğinin neticesinde 6 adam vefat olupdi. Polisi şol vakanın terörizm bilen bağlı bolmanlığını aydıpdi. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Ukrayna'nın Birleşen Ştatların kiçi yarak karxanalarından kəbir yengil yaraqları satın almaq üçün litsenziyanı maqullandığını məlum etdi. Mətbuat vəkili Heather Nauert'ın 20 dekabrda aytmağına görə Kongres bu qərarı 13 dekabrda maqullabdır. Litsenziya yaraqların yarım avtomat və avtomat kategoriyasına həm 50 kalibre çenli yaraqları deyişli. Bu tanklara qarşı yaraq yali xas ağır yaraqların sevdasını göz önündə tutmayar. Ukrayna, Luhansk və Donetsk регионларында орсетле сепаратистлерге каршы көрөштү уланма үчүн Бирлешкен Штаттардан шейле яраклардын сатылмагын сорапты. Дөвлөт департаментинин карары барада капма каршылыкты пикирлер өңө сүрүлдү. Вашингтон Пост нешри Дөвлөт департаментинин карарын Бирлешкен Штаттардын Украина өлүмө кетирген корунуш яракларын илкинчи тажирчилик соодасы деп атландырды ва мунун жордун озолку саясатынан тапаутланганлыгын белледи. Эми Дөвлөт департаменти ва бийлик медиа маалыматтары муну рет эттилер. Өңкөйк Администрациянын кол астында Бирлешкен Штаттардын өкмөтү Украина экспорт лицензиясын макуллапты. Шунун үчүн бу жерде тиядилик жок деп Нуерт белледи. Түркменстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов тиядий ыларчасынын өңүндөгү давара катнашты. Шейледе Вепалы атлы итин хейкелине ашты деп жордун дөөлөт медиясы хабар берди. Түркмен итине алабай шекилдендирген хейкел Ашхабадын мерказында жерлешкен Олимпия шаарчасында жерлештирилди. Вепалы деп ат берилген күчүң шекили сентябрда кечирилген япык пеналарда өтөш сунгаты боюнча 5-нче Азия оюндорунун расмий тумары өкмүндө президент Бердимухамедовдун инициативасы боюнча кесиптенди. Түркмен Дәүләт хабарлар куллыгының мәгълүматына күрә, Милли Туркмен Доонына ва Телпәгә гендерлен гүҗүң һәйкәленең ачылыш дәвасына Туркменстанның президенты белән берәлектә хөкүмәт ва парламент рәсмиләре, хәрби ва хопсызлык рәсмиләре һәм катнашыптыр. Моның өңү тирәсендә адам хукукларын горечылар Туркмен хакимиятләренең Ашхабадта ва аның итәгендә кәбер үйсез хайваннары көчәләрдә өлдергәнлеген, шәһәрдә авланган итләрнең илтилгән yerләрендә ачлыктан өлгәнлеген хәбар бериптләр. Таҗикстанның ва Уганстанның рәсмиләре арасындагы даглык серкеденден кечен этаты кара жол катнавынын энчеме күнлүк кетилендигин хабар бердилер. Уган медиасынын 20 декабрда ресмилерге талгыланып хабар бермени үрө Демирады Кундуз вилаятында Шерхан Бандар Серкетяка шаарчасынын колоюндагы жол 4 күнлүк жапылып, жерли сөөгө таасир этирптир. Yolun Tajik resmileri tarafından yapılandığı haber verilir ama Tajikistan'ın resmileri bu malumatlar var da resmi komentari vermedi. Buna karamazdan Tajikistan'ın Günorta regionunun resmileri esası yolun 4 günlük yapılandığını, birlik yolların bir neçesinin Şolsandı Panç Deryazı'nın üstünden geçen 5 köprünün 10 günlük yapılandığını Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na ettiler. Onlar yolların yapılmağının sebebini düşündürmediler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyazılıkları bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettirin.